adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a continua studiul Evangheliei lui Matei. În această ocazie voi prezenta cea de-a doua parte a capitolului al doilea. Am vorbit în întâlnirea trecută despre interesul manifestat de Irod pentru cel care s-a născut să fie împărat. Evident, era o invidie, era doar interesul celui care vrea să-și apere tronul și să elimine pe cel rânduit să fie împăratul iudeilor. I-a adunat pe preoți, pe cărturari, să afle unde urma să se nască Hristosul. Versetul al cincelea, răspunsul. În Betlehemul din Iudea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Următorul verset, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Este un citat, de fapt este o parafrază din Mica 5:2. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Așadar, Irod aflase deja de la preoții ce mai de seamă și de la cărturari unde urma să se nască Hristosul, iar acum și-a îndreptat atenția către înțelepți, căutând să afle mai multe informații. Apoi i-a trimis pe aceștia la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănântul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin. Așadar, Irod și-a ascuns cu grijă gândurile înapoi a unei înfățișări de interes, prinde simpatie pentru prunc. Dar în ascuns, el nădăjduia că înțelepții îi vor răspunde la fel la prefăcuta lui amabilitate. Vizita lor la Betleem nu urma să trezească nicio bănuială că i-ar fi îngăduit să-și realizeze intenția rea fără să agite zadarnic populația. Preoții cei mai de seamă și cărturarii se poate să fi presupus intenția lui Irod, deoarece ei cunoșteau atitudinea lui față de pretendenții la tron. Și care este aceasta? Eliminare. După ce au ascultat pe împăratul, versetul al nouălea, magii au plecat. Și atât că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Această aruncare cu fața la pământ trebuie înțeleasă în contextul de atunci, pentru că era un fel oriental de a arăta respect și venerație pentru oameni, pentru idoli și chiar pentru Dumnezeu. Și s-au închinat. Și-au deschis visteriile. Acestea erau niște casete, niște recipiente pentru lucrurile de valoare. Aveau daruri și este normal în acea cultură, în țările orientale, nimeni nu s-ar fi gândit să facă o vizită unui principe sau vreunui înalt funcționar fără a aduce un dar sau un act omagial. Au dus tămâie, smirnă și aur. Versetul al 12-lea. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu într-un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Așadar, Egiptul era o soluție salvatoare pentru că era o provincie romană și astfel se afla dincolo de jurisdicția lui Irod. Iosif a făcut întocmai, s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zicea, am chemat pe fiul meu din Egipt. Este un citat pe care îl găsim în Osea, capitolul 11, primul verset. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Acesta își dăduse seama că fusese tras pe sfoară, fusese păcălit. Și asta l-a înnebunit efectiv, pentru că altfel nu se poate justifica o asemenea atitudine. Irod a luat această plecare în ascuns a magilor drept o insultă și s-a gândit probabil că în spate este un complot ascuns împotriva sa. Tocmai de aceea a hotărât să omoare toți pruncii. Probabil numai copiii de parte bărbătească. Criticii acestei relatări biblice observă că Iosif, în lunga lui relatare a atrocităților comise de Irod, nu menționează uciderea pruncilor din Betlehem. S-a apreciat totuși că într-un târg ușor, a cărui populație număra nu mai mult de 2000 de persoane împreună cu regiunea lui învecinată, ar fi fost 50 sau poate chiar 60 de copii de vârstă arătată și numai jumătate dintre ei erau evident de parte bărbătească. Sunt totuși unii teologi care afirmă că numărul era mai mare. Cum nu contează în primul rând numărul, contează această măsură atroce. Această măsură abominabilă, eliminarea acestor copii, pentru că în felul acesta, gândea Irod, l-ar fi eliminat și pe Mântuitorul. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arăta în vis lui Iosif în Egipt și îi zise: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat la pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudea împărățește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. După cum vedeți, este o coordonare foarte interesantă între Dumnezeu și Iosif. În felul acesta este ferit de foarte multe necazuri. Este ferit inclusiv de marele necaz de a-și pierde fiul pe Isus. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Acesta este ultimul verset al celui de-al doilea capitol. După cum vedeți, este o istorie succintă a nașterii Mântuitorului, a peripețiilor prin care trece familia Mântuitorului în prima parte a vieții sale. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim și mâine. Până atunci, numai bine!